Leyer Adatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarynyň üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Udaly bilen günüň habarlarynyň mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Türkmenistan'da AK prezidentlik saylawlaryna Belarusdan gözegçiler gatnaşar. Kaýerde polisiýa protestçilere garşy gözi aşyrdyjy gazy ulandy. Türkiýede özelki armiýa ýolbaşçysyna ömürlik türme tutulygynyň berilmegi soraldy. Indi şu we belli habarlaryň dolaryk mazmuny. Türkmenistan'da 10-nji fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek üçin şu aýyň 10-nda Belarusyň saýlawlary we referendumlaryny geçirmek boýunça merkezi komissiýasynyň wekilleri geler. Bu barada Türkmenistan.ru internet gazety habar berýär. Maglumatga görä bu delegasiýa Türkmenistan eýýäm gelen GDA döwletleriniň gözegçileriniň ýyşyna goşulýar. Kaýerde Müsürün polisiýasy içeri işler ministrliginiň binasyna ýürüýüş geçiren protestçilere garşy gözi aşyrdyjy gazy ulandy. Mundanyň ýurdun taryhyndaky iň ýuwuz futbol gazaplalygy bolupdy. Saýatyň gurum bermegine görä müňlerçe adam ýurdun başyndaky harby giňisi garşy şygarlarga ýygyryp ministrliginiň binasynyň golundaky köçelere çykypdyrlar. Polisiýa ýollary böwütläp protestçilere daratmak üçin gözi aşyrdyjy gazy ulandy. Protestçiler bolsa polisiýany daşlady. Wakalarda ýaralananlar ýa-da helak bolanlar barada entik maglumat ýok. Çarşamba günü Port Said şäherindäki çyrylan futbol oýunundan soň gazaplalyk ýüze çykypdy. Onda 74 adam öldü, miňe gulyy hem yaralandy. Kaýerde çyrylan dünki protestlerde adamlar howpsuzlyk güýçlerini futbol oýunundan soň dören gazaplalygyň öňüne alyp bilmeýändikleri üçin aýpladylar. Orsiýetiň ingliz tilinde gidýän Russia Today telekanalynda Walter Litvienko, ýagny Aleksandr Litvienkonyň kakysy bilen interwiu görkezildi. Aleksandr Litvienkonyň 2006-njy ýylda Londonda zäherlenip öldürilmegi Orsiýet bilen Britaniýanyň diplomatik gatnaşyklarynda dartgynlylyk döredipdi. Walter Litvienko interwiunyň dowamında mundanyň Putini we Orsiýetiň FSB gullugyny özüniň ogluny öldürendiklerinde aýplany üçin ütüm sorady.
Владимир Владимирович, если вы смотрите эту передачу, я прошу вас прощения.
Владимир Владимирович, эгерде сиз бу гепле сериядан болсоңуз, онда менин сиз хакта ядан ахли төхмөтлөрүм, сиз барды ядан яланларым, сизге булун игринжим үчүн мени кайрат этип багышла.
Писал за ту ненависть, которую я питал к вам.
Волтер Литвиенко бу интервьюну өзүнүн Италиядагы үйүндө берди.
Adatlyk radiosy, habarlar.
Türkiýede prokuratura ýurdun özelki armiýa ýolbaşçysyna hökümete adyrmak synansy boýunça bildirilen aýplamalaryň esasynda oňa ömürlik türme tutulygynyň berilmegini sorady. Bu barada Türkiýanyň medeniýet habar berýär. General İlker Bezburo hökümeti güýç bilen adyrmak synansy boýunça aýplama bildirilýär. 68 ýaşly Bezburo ýanwar aýynda tutulygy alynypdy. Ol 2008-2010 ýyllar aralygynda Türkiýanyň armiýasynyň ýolbaşçysy bolupdy. İstanbul'un sudu, prokuraturanın bildiren ayplamasını kabul edip ve sud işini başlamak varadaki kararları iki heptenin içinde vermeli. Amerikanın prezidenti Obama'nın sözlerine göre onun Hristiyan ınıncı ve berk ahlak kımmatlıkları, öz vezipe borçlarını amala aşırmağı, şeride kin kararları kabul etmeğe yardım beriptir.
For me as a Christian, it also coincides with Jesus.
Menin Hristiyan hukumunda İsa peygamberin taglimatından, ýagny köp berilen köp zatlary hem amal etmeli diýen pikirinden ugralýan. Bu İslam dinine hem gabat gelýär. Kimi köp zat içilen bolsa, ol hem munyň üstü bilen beýliklere ýardym etmeli. Ýa-da bu Yahudi dininiň arymlyk we beýlikler syýlyg doktrinasyna hem gabat gelýär. Deyip Obama çıxışında belledi. Amerikanın prezidenti bu çıxışı Washington'da urnalan yürüyte ertirliğinin duvamda etdi. Bu heril urnalan çayara olup, onu yurdun əhl künçöklöründün dini liderler qatnaşar. Европа кеңесінің адам құқықтары бойынша комиссарының сөздеріне қарағанда, хәзер жүз берген мәлі чөккіннің себебі соңғы дәуір Европада милләтшілік ва ксенофобия яғни тенденциялар артып бастапты. Бұл арада Томас Хаммерберг дүйіндегі Венада жерлескен ОБСЕ-нің химиялық кеңесінде шығыс етті. Өрсетін қорынық министрінің орынбасары Анатолий Антонов Сирияның режимінен Москваның ярақ сатмағыны біз етмейтіндігін айтты. Сирия хәзер кебат өрсетін ярақ сатқан ең үлі суда партнерлерінің бірі қасаплынылар. Гүнматар юрттары Сириядағы парағыт протестшілері қарсы ярақ ұлынып келген бұл юрдың режимі білін ярақ саудасының бес әділмегіне шағырыс етіп келерлер. Қазірілдің нежілер, біз... Biz öz epleşiklerimize devam ettiriyoruz.